რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახლა ამბობს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. პარლამენტის არჩევნების სისტემის ეკრეწოდებული გერმანული მოდელის განხილვა იწყება დოკუმენტზე. დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში მსჯელებენ ამ ვარიანტს ხარს უჭერს ოპოზიცია, თუმცა დღევანდელ სხდომას გამოუცხადებელი ბოიკოტის გამო არ დაესწრებიან ეკრეწოდებული გერმანული მოდელის არჩევნო კოდექსში ცვლილებები რესპუბლიკელებმა და არეგისტრირეს, მას არ სჭირდება საკონსტიტუციო ცვლილებები. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს დეტალური ინფორმაცია მიეწოდა პროექტი. მათ ანაკლიაში გააცნეს ყურადღება გამახვილ და პორტის მნიშვნელობაზე. დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა წაიში სასათბურე მეურნეობაც დაათვალიერეს, რომლის მშენებლობა 2014 წელს დაიწყო და ამჟამად ის 9 ჰექტარზეა გაშენებული. დიპლომატები საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით სამეგრელოში 2 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ. ეს პრეზიდენტის მოწვევით საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა გამართება. ძირითადი განსახილველი საკითხებია: მზადება ნატოს ვარშავის სამიტისთვის, რეგიონული უსაფრთხოება და უსაფრთხოება საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე რაიონებში. უშიშროების ხდომა 15 საათზეა დანიშნული, მასზე საბჭოს მუდმივი წევრები არიან მიწვეულნი. საარჩევნო უბანთან ძალადობის ან ძალადობის მუქარისთვის სასჯელის გამკაცრების მიზნით შემუშავებული სისხლის სამართლის კოდექსში შესატან ცვლილებებზე დღეს ბიუროზე იმსჯელებენ. მთავრობა კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვას ითხოვს. ცვლილებები ჯარიმას ან 4 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ბიუროზე საარჩევნო სისტემის ეკრეწოდებული გერმანული მოდელის განხილვაც იგეგმება. საქართველოს სახელმწიფო ვიზიტით სლოვაკეთის პრეზიდენტი ეწვია. ანდრეი კისკა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმციშვილი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივანი ირინე იმერლიშვილი და პრეზიდენტის საგარეო ურთიერთობათა მდივანი თენგიზ ფხალაძე დახვდნენ. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ეს სლოვაკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის პირველი ვიზიტია. ანდრეი კისკას დახვედრის ოფიციალური ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში დღეს გაიმართება. დაგეგმილია სლოვაკეთის პრეზიდენტის შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში, რის შემდეგაც ორი ქვეყნის პრეზიდენტები მედიასთან განცხადებებს გააკეთებენ. ვიზიტის ფარგლებში ანდრეი კისკა საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდება. სლოვაკეთის პრეზიდენტი საქართველოში ბიზნესმენთა დელეგაციასთან ერთად ჩამოვიდა და ორ ბიზნეს ფორუმში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც თბილისსა და ბათუმში გაიმართება. ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების გასაღრმავებლად იგეგმება ურთიერთგაგების შესახებ მემორანდუმის გაფორმება საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოსა და სლოვაკეთის ინვესტიციებისა და ვაჭრობის განვითარების სააგენტოს შორის. ანდრეი კისკას სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში 2 ივნისს დასრულდება. სტიქიამ საქართველოს რამდენიმე რეგიონი დააზარალა. უხმო ნალექმა პრობლემები შექმნა თეთრიწყაროს რაიონში. სოფელ დუმანისთან დამაკავშირებელი გზა წყალმაწა იყო სეტყვამ. გორის რაიონში რამდენიმე სოფელი დააზარალა. მოსახლეობის თქმით, მოსავალი თითქმის მთლიანად განადგურდა. ნანამდე სეტყვამ ოკუპირებული ტერიტორიის მოსაზღვრად მდებარე 3 სოფელი დააზარალა. 6 სოფელი დაზარალდა ძლიერი წვიმისა და სეტყვის შედეგად. ადიგენის რაიონში სტიქიის ზონაში გვიანობამდე მუშაობდნენ შესაბამისი ტექნიკით ადიგენის აბასთუმნისა და ახალციხის საგანგებო სიტუაციების სამსახურების წარმომადგენლები. თურქეთში მომხდარი ორი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა და 50 დაშავდა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით საკურორტო ქალაქ ანტალიაში ავტობუსის კლდესთან შეჯახების შედეგად თურქეთის ორი მოქალაქე დაიღუპა. ავარიის მიზეზად მძღოლის მიერ საჭის და უმორჩილებლობა სახელდება. შედეგად 10 ადამიანი დაშავდა. მგზავრები ანტალიიდან ბურსაში მიემართებოდნენ. თურქეთში კიდევ ერთი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად, რომელიც პროვინცია იოზგათში მოხდა, 40 ადამიანი დაშავდა. საერთაშორისო რეისის ავტობუსი იოზგათ სივას მონაკვეთზე ამოტრიალდა. სხვადასხვა სახის ტრამვაებით ისინი უახლოეს საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. ინტერპოლი რუსი ოპოზიციონერის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ეჭმიტანილი რუსლან მუჰუდინოვს ეძებს. ინტერპოლის მონაცემთა ბაზაში არსებული ინფორმაციის თანახმად, ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სევერის ბატალიონის 29 წლის წევრი, რომელსაც ნემცოვის მკვლელობის დაკვეთა და ორგანიზება ედება ბრალად, პოვნისთანავე უნდა დააკავონ. ნემცოვის ოჯახის ადვოკატი ვადიმ პროხოროვი მიიჩნევს, რომ რუსლან მუჰუდინოვი დამკვეთთა შორის ყველაზე დაბალი რანგისაა და რუსეთის საგამოძიებო სამსახური მისი დაკავებით სევერის ყოფილი მეთაურის რუსლან გერემეევისა და ჩეჩნეთის ლიდერის უახლოესი პირების დაცვას ცდილობს. 2015 წლის 18 ნოემბერს მოსკოვის ბასმანის სასამართლომ ბრალდებულებს დაუსრულებლად მიუსაჯა დაპატიმრება.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. 10 საათი და 5 წუთია. სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. 2 საათის განმავლობაში ამ გადაცემას უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. მე ნინო გელაშვილი ვარ, გავუძღვები დღეს დილის საუბრებს, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება ჩვენ სტუმრებთან ერთად. დილის ეთერის ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საგზაო უსაფრთხოებაზე, იმაზე, რაც აქტუალურია და მნიშვნელოვანი ყველა ადამიანისთვის საქართველოშიც, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ვერ არის თლად მოგვარებული და მოწესრიგებული ეს სფერო, რომელიც არ არის, რა თქმა უნდა, ასევე იზოლირებული სხვა საკითხებისგან. ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ დღევანდელ სტუმრებთან ერთად. თქვენ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, გადაცემაში მონაწილეობა 2988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ, თუ კი გაგიჩნდებათ სურვილი, რომ გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი და დაუსვათ შეკითხვა ჩვენ სტუმრებს. ჩვენი სტუმრები კი დღეს იქნებიან გელა კვაშილავა, პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ხელმძღვანელი, და ნოდარ თანგიაშვილი, აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მრჩეველი საჯარო პოლიტიკის საკითხებში. ასე რომ გვისმინეთ სულ რამდენიმე წუთში, 11-ის 10 წუთზე გავაგრძელებთ ეთერს სტუმრებთან ერთად დილის საუბრებით. She's a black belt in karate, working for the city. She has to discipline her body, 'cause she knows that it's demanding to defeat the Yoshima. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები. სულ ცოტა ხნის წინ 10 საათზე დასრულდა რადიო თავისუფლების პირველი გადაცემა დილისა, თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. ახლა ვაგრძელებ დილის საუბრები. 11 საათის შემდეგ კი ნიკო ნერგაძე შემოვა ნიკოს პოდკასტი გადის ეთერში 11-დან 12-მდე. რა შეხება დღევანდელ დილის საუბრებს, მას გაუძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე და ასევე ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი რიგი ორგანიზაციების და მოქალაქეების აზრით საგზაო უსაფრთხოების შესახებ კანონის დროულად მიღება. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან გელა კვაშილავა, პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ხელმძღვანელი, დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი და ნოდარ ტანგიაშვილი, აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მრჩეველი საჯარო პოლიტიკის საკითხებში. ბატონებო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ სვენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სვენელს ვეტყვი, რომ გუშინ გაიმართა აქცია თბილისში საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ რუსთაველის გამზირზე. არაერთმა ორგანიზაციამ მიიღო მონაწილეობა ამ აქციაში და არამხოლოდ ორგანიზაციამ, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ასევე ცნობილია, რომ მომზადებულია წერილი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე, რომელსაც ხელს აწერენ საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის, პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის, საქართველოს ტრანსპორტის და გზების ასოციაცია თბილისის ტრამვაის, საქართველოს საავტომობილო ფედერაცია, ეკოტრანსპორტ ცენტრი იარეფეხით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ორგანიზაციები. ამ მიმართვაზეც ვიტყვით აუცილებლად. თავდაპირველად კი იმაზე, ბატონებო, რას ეხებოდა გუშინდელი აქცია? საკითხი რომ აქტუალურია, ეს ვიცით, იცის ჩვენმა მსმენელმაც, თუმცა რა ხდება ახლა დღეს გუშინ?
გამარჯობათ, მესალმები თქვენ სვენელებს. გუშინდელი აქცია ეხებოდა კონკრეტულად პარლამენტის წევრებს. ჩვენი სურვილია, რომ 2015 წლის 10 დეკემბერს პარლამენტში განსახილველად შეტანილი საგზაო მოძრაობის კანონპროექტის დაუყოვნებლივ მიღება უკვე 6 თვე გავიდა. ამ 6 თვის განმავლობაში მოხდა სხვადასხვა კომიტეტებში მისი განხილვა, რომელიც მიდიოდა ძალიან საფათ, იყო იქ სხვადასხვა მოსაზრებები შენიშნებით, თუმცა ზოგადად კანონპროექტის განხილვა რაღაც მიუახლოვდა და დასასრულდა. გებულობთ, რომ ერთი თვის წინ ეს პროცესი გაიჭედა. საგზაო მოძრაობის ეს კანონპროექტი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეიტანა, შემუშავებული იყო სხვადასხვა ორგანიზაციების, ექსპერტების მონაწილეობით და ითვალისწინებდა სიჩქარეზე მოძრაობის კონტროლის გაუმჯობესებას, ურჩი მცხოლების მიმართ ისეთი კონკრეტული ქმედებების ამოქმედებას, როგორიც არის ქულების სისტემა. და ყველაზე მთავარი, თქვენ იცით, რომ ტექსშემოწმებაზეა საუბარი და უცებრო ვერ შემოვიტანთ. კანონპროექტში იყო ჩადებული მუხლი, რომელიც ახალი ავტოტრანსპორტის შემოყვანას აახალისებდა. ბევრი საინტერესო იყო მარჯვენა საჭიანებზე საუბარი, რომელმაც ყველაზე დიდი ის გამოიწვია, რა ქვია, შეიძლება ითქვას, რომ მოსაზრებები გაიყო, მაგრამ ძირითადში ეს კანონპროექტი და ისი ყველა მიმართულება, როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველოში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებდა სამ რაღაცას. პირველი, ეს არის რა თქმა უნდა ურჩიმძღოლების და საგზაო სიჩქარის კონტროლის გაუმჯობესება გზებზე. მეორე, ეს იყო ახალი ავტოტრანსპორტის ახალისება და რა თქმა უნდა მესამე, ადმინისტრირება და ამ კანონის აღსრულება, რაც არის ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს. იცით, რომ 2014 წლის დასაწყისში მოხდა ძალიან ეს შეცდომა, როცა განახევრდა ეს ჯარიმები, თუმცა დაგვანახა, რომ განახევრებული ჯარიმების აღსრულებას არ ხდება და იგივე ერთ-ერთი პუნქტი ითვალისწინებდა მოძრავი კამერების სისტემის შემოღებას. ეს ყველა სიახლეები, დიდი ნაწილი 90% შეთანხმებულია და ჩვენთვის გაუგებარია ფრაქციები, იგივე პარლამენტის წევრები, რას ელოდებიან. რადგანაც სამითვის სტატისტიკამ დაგვანახა 2016-ის, რომელიც შევადარეთ 2015 წელს, მარტო თბილისში სიკვდილიანობა მოიმოდა 54%. ესე იგი, ეს პროცესი პანდემია ფაქტიურად მატულობს და როცა მთავრობის ერთი შტო უგებს ათარის რეფორმებისთვის, ფაქტიურად საკანონმდებლო ორგანო მოქმედაა.
გელა კვაშილავა, გახლავთ ეს და მიმართავთ ჩვენს მეორე სტუმარს, ნოდარ ტანგიაშვილს, აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მრჩეველი გახლავთ. ის, ანუ ნოდარ, თქვენ არ წარმოადგენთ ორგანიზაციას, რომელიც თუ შეიძლება ასე ითქვას, სპეციალიზებულია მაინც და მაინც საგზაო უსაფრთხოებისა და ტრანსპორტის საკითხებში. თუმცა ხართ, ასე ვთქვათ, მონაწილე ამ პროცესის, აქტივობას გულისხმობ, აქტივიზმს. მინდა თქვენი მოსაზრება გითხრათ. თქვენ თვლით, რომ ნიშნულოვანი უპირველეს საკითხი კანონის მიღების დაჩქარება?
დიახ, მეც მივიჩნევ, რომ აუცილებელი რაღაც მოიმოქმედოს ხელისუფლებამ. ამ შემთხვევაში პარლამენტზე არის პასუხისმგებლობის დიდი ლომის წილი, რომ ეტყვიან, იმიტომ რომ კანონში ცვლილებები, რომელსაც ხარს უჭერთ ჩვენს და ზოგადად ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, როგორც პროფილური, ისე ზოგადად პროფილური, ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნებოდა, როგორც გელამ აღნიშნა. მნიშვნელოვან მექანიზმებს მოიცავს, იგივე პრევენციის გაზრდის მიზნით, უფრო ეფექტური რომ იყოს ადმინისტრირება და ჩვენი ორგანიზაცია მხარს უჭერს ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ზოგადად, რომლებიც ჩვენი აზრით აკეთებენ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ქვეყნისთვის, საზოგადოებების უსაფრთხოებისთვის ამ შემთხვევაში, და ჩვენი აზრით ეს დიალოგი უნდა შედგეს ხელისუფლებასა და არასამთავრობო სექტორ შორის. ჩვენ ხარს უჭერთ მათ აქტივიზმს ამ საკითხის ირგვლივ, ადვოკატირებას. რამდენიმე დღის წინ კონფერენციად გავმართეთ ამ საკითხზე, სადაც ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იყვნენ და
რა დაინახეთ ამ შეხვედრაზე?
დავინახე ის, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი, ამ შემთხვევაში მინისტრის მოადგილე, რომელმაც თვითონ თავად ისაუბრა სტატისტიკაზე, რომელიც მართლა საგანგაშოა, თუნდაც რომ წელწადში 602 ადამიანი დაიღუპა და მათი დიდი რაოდენობის პრევენცია შესაძლებელი იქნებოდა, ამ ის ვის პასუხისმგებლობაც არის თვითონ აღმასრულებელ ხელისუფლებას მოსთხოვოს ქმედით ნაბიჯების გადადგმა, ანუ გულისხმობს კანონმდებლებს, პოლიტიკოსებს, პარლამენტს. ისინი არიან ამ შემთხვევაში პასიურები და ჩემი აზრით ეს მართლაც, როგორც ჩვენ ლოზუნგი ქონდა, უმოქმედობა ამ შემთხვევაში დანაშაული არის. ეს არა მარტო ქართული საზოგადოების ინტერესაგანია და არასამთავრობო ორგანიზაციების, არამედ დონორი და საერთაშორისო ორგანიზაციებიც მუშაობენ ამ საკითხზე. რამდენიმე დღის წინ ასევე იყო კვირის წინ უფრო სწორად გაეროს ეგიდით გამართა კონფერენცია და ძალიან ბევრი ორგანიზაცია ჩვენც USAID-ს ფინანსდებით ამ საკითხში და დაინტერესება არის მაღალი, რომ იმიტომ რომ ყველას ესმის, რომ ეს არის ქვეყნის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი, როდესაც გინდა განავითარო ეკონომიკა, ტურიზმი, ლოგისტიკა, იქ არის ელემენტარული უსაფრთხოების ნორმებია დარღვეული და ევროპაში გვაქვს ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი, 4-ჯერ, 3-ჯერ უფრო მაღალი არის კვდილიანობა ყოველ 100,000-ზე. ყოველ 100,000 საქართველოს 16 ადამიანი იღუპება, რაც ალბათ რა რეაგირებას ნამდვილად საჭიროებს.
აი, საინტერესო არის ერთი მომენტი, საზოგადოების ხარდაჭერა ამ რეფორმების მიმართ. ჩვენ გვაქვს კამპანია გავხადოთ ჩვენი გზა უსაფრთხო, დავდივართ რეგიონებში, უფრო ცუდი ვითარებაა ვიდრე თბილისში. როცა ხვდებით ადგილობრივ მოსახლეობას, როცა ხვდებით სკოლის მოსწავლეებს, როცა ხვდებით მძღოლებს, ყველას ესმის, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. თუმცა პრობლემა არის ერთი, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ზოგადად იძახიან, რომ ეს კანონმდებლობა არ გვიწყობს ხელსო და გამართული აი კანონმდებლობის დახვეწა. წარმოგიდგენიათ, როცა სიჩქარეზე სამი დღის წინ მოხდა ვაჟა-ფშაველაზე ესეთი საგზაოში სატრანსპორტო შეტყობა 20-ი რა, ესეთი სიჩქარი. წარმოიდგინეთ, ქვეყანაში არ შეიძლება სიჩქარის სხვადასხვა ტიპის გადაჭარბებაზე იყოს ერთი და იგივე დარღვაში. შეუძლებელია ქვეყანაში, და ეს არის რაღაც ძველი ძალიან საბჭოთა კანონმდებლობაც არ არის, როცა არღვევ და ფაქტიურად რამდენჯერაც კიდე დაარღვე და ყიდულობ მართვის მოწმობას. ურჩი მცხოვლების მიმართ, განსაკუთრებით იმ ახალბედა მცხოვლების მიმართ, რომელიც არავის და იმ სახიფათო ადგილებზე ყველანაირად საზრუნველ ყველამ უნდა აიმაღლოს ხმა, იმიტომ რომ ყველა ვართ რისკის ქვეშ, ხო? ბატონი ელისბარაშვილი, რომელმა წერილით მიმართა საზოგადოება და შინაგან საქმეთა სამინისტრო, დაადანაშაულა, რომ ფაქტიურად ჩვენ სერბეთში მოხდა ეს, რომ როცა საზოგადოება ნახა, რომ ხელისუფლება, პარლამენტი, პოლიტიკოსები იყვნენ მოქმედობა, პირდაპირ თქვენს, რომ აი ეს გარდაცვლილი ადამიანი და მიზეზი ხარ თქვენ, ხო? და ეხა
ბატონი ელისბარაშვილი ახსენეთ, თქვენ ბიზნესმენი ხო, ასე უნდა წარმოვიდგინოთ, ის ლაპარაკობდა შემთხვევაზე, როცა მის კუთვნილ გაჩერებულ მანქანებს დაეჯახა.
ორ მანქანა და ოჯახის წევრების შემთხვევით გადარჩენ. იმის შემდეგ ერთი დღის მერე რუსთავში მოხდა შემთხვევა. რაღაც პატარა კამპანიები ტარდება სამინისტროებ ადამიან. პრობლემა ის არის, რომ ყველა სფეროში უნდა იყოს რაღაც სტრატეგია, ამაზე არ ვსაუბრობ, მაგრამ კანონი უნდა იყოს ისეთი, რომ მისი რაღაც 70%-ით ახსრულებას უკვე შედეგს იძლევა. და რას ვამბობ, რომ იმ შემთხვევაში თუ შენ არა გაქვს დახვეწილი კანონ პროექტი, როცა ეს ურჩიმსღოლები ფაქტიურად თავისუფლად ყიდულობენ, როცა მართვის მოწმობის აღების სისტემა არ არის დახვეწილი და პრაქტიკული გამოცდილება ნაკლები აქვს და ხელმძღოლებს, როცა ტრანსპორტი გიძველდება ხომ კიდევ უფრო და საზოგადოება მესმის უარს ამბობს უცებ განახლებაზე და შენი კანონმდებლობა ხელს არ უწყობს ახალი ტრანსპორტის შემოყვანას. უამრავი პრობლემებია, მაგრამ ამ პრობლემების და გზებზე სიტუაციის გამოსორება სწრაფად, იმიტომ შეიძლება რომ ამას ეძახიან ადამიანის მიერ შექმნილ ავადმყოფობას, ანუ პრობლემას. იმიტომ პრევენცია შეიძლება ამისი, აი ესეთი პარლამენტის აქტიურობით. ჩვენი სურვილია რომ სხვადასხვა ფრაქციებმა და იმ ადამიანებმა თავის თავზე აიღონ ეს, რასაც ქვია ამ კანონის დაჩქარება. ფაქტიურად დღეს არის გაჭედილი დარჩა თვენახევარი ამ საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე და ჩვენ გვინდა რომ ის განხილვები რაც მონდა, ამდენი რესურსი რაც დაიხარჯა, როგორ სახელმწიფო რესურსები, თან ეს ახალი კანონპროექტი კარგი არის იმით რომ არითხოს არავითარ ბიუჯეტისგან თანხების გამოყოფას.
კი, მაგრამ კამათი სულ სხვა რამეზე იყო ყველაზე მწვავე. გვახსოვს ჩვენ ამას კიდევ მიუბრუნდებით, ბატონ ნოდარც მინდა ვთხოვო, საგზაო უსაფრთხოება ეს არ არის მხოლოდ მძღოლი და ავტომანქანა, ხომ? ეს არის ინფრასტრუქტურაც, ეს არის სოფხედველობაც, თუ ფართო გაგებით შევხედავთ და ასე შემდეგ. მე მინდა სწორედ ამ კუთხით ბრძანოთ. თქვენ როგორ ხედავთ ვითარების გამოსწორ ერთი კანონის მიღება გავიგეთ. მაგრამ აი თქვენი აზრით რა შეცვლიდა ვითარებას
საქართველოში? კანონი არ არის უბრალოდ კანონი. კანონის უკან ყოველთვის გას გარკვეული თეორია. ანუ თუ რა არის რაღაცა პრობლემის გამომწვევი
მიზეზი და
როგორ უნდა შეიცვალოს. ანუ კანონის უკან დგას ჩემი აზრით ესეთი თეორია, რომ დეტექცია არის მნიშვნელოვანი, ანუ დარღვევის ფაქტის დაფიქსირება ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთი და მეორე, რომ იმისათვის რომ ადამიანმა მძღოლმა გააცნობიერო თავისი პასუხისგებლობა და უფრო ნაკლებად დაარღვიოს წესები, მას უნდა კონდეს კონკრეტული რაციონალური გათვლა, რა ჯარიმას, რა ხარს გამოიწვევს ის თუ კონკრეტული დარღვევის, ესე იგი დარღვევის შედეგად მისთვის პირადად. როდესაც არ არის სტიმული ან ანტისტიმული, ხო, ეს რაღაც აკადემიურ ენაზე რო თქვა, რა თქმა უნდა შენ არანაირ ხარჯი არ გაქვს. კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვან, მაგალითად შენ თუ დაინახო პატრული არ არის ახლომახლო, შენ იცი რომ ამის დეტექცია არ მოხდება, რომ დაარღვევ, გადააჭარბებ სიჩქარეს, არასდროს მანერს გააკეთებ, ჩაუხვი ვიქსად თუ ჩაუხვი და ასე შემდგომ. ეს ერთი და მეორე, რომელსაც გელამთქვა, ანუ თან ალბათობა დაბალი რომ დაგაჯერებენ, დაგიჭერენ, ანუ და თან მეორე მხრივ ბევრისთვის ეს ჯარიმა არ არის სერიოზული. ამიტომ დეტექციასთან ერთად ასე მნიშვნელოვანია ისეთი მექანიზმის შემოღება, რომელსაც ეს კანონი თვალისწინებს, რომელიც აი ამ რაციონალურ გათვლას შეუცვლის ადამიანს. და კონკრეტულად ეს ქულების სისტემა სწორედ ამას გულისხმობს. შეიძლება მე დავარღვიო ერთხელ ორჯერ, მაგრამ მე უკვე დავკარგავ მართვის მოწმობას, ის რაც ძალიან ბევრს ყველაზე ეჯურფასესება, ხო? და შემდგომ ეს ხდება ჩემთვის პრობლემა, ორთვის მერე უნდა გავიარო ისე მთელი პროცედურები, რომელს არავის არ გვიყვარს. ანუ აქ არის კონკრეტული მექანიზმი, ანჭკვიანურო ჩადებული, რომელიც მძღოს აუცილებლად შეუცვლელია თავის ქმედებას. და მნიშვნელოვანი აღნიშნოს, რომ ეს არ არის მიმართული საზოგადოების ძირითად ნაწილისთვის, ეს ეხება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი რაღაც პატარა დარღვევებს ალბათ ჩავდივართ.
კი.
მაგრამ ეს ასეთ დარღვევაზე არ არის ლაპარაკი. ქულების სისტემათ ქულებიც ისე არის გათვლილი, ის რომ ყოველერ წელიწადში ხდება ამის განახლება, მე რამდენადაც ვიცი, ხო? ეს ისეა გათვლილი, ვინც მუდმივად დევიანტურად მიზანშეგნებულ მიზანმიმართულად არღვევს მოძრაობის წესებს და იცის რომ ამაზე პასუხს არ აგებს. სწორედ ისეთ ადამიანებზეა პირველ რიგში გათვლილი. ამიტომ კანონი არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ეს არის პრევენცია, ეს არის სასჯელის გონიერი ზომა, და სასჯელი შეიძლება იყოს ისიც, რომ მაგალითად მოწმობას დაკარგავ. დეტექციაში კიდე ის უგულისხმე, რომ როდესაც შემო მოძრავი კამერების სისტემა, იქ უკვე შენ ზუსტად პატრულის დანახვაზე არ ხარ დამოკიდებული, შენ არ იცი როდის დაფიქსირდება შენი დარღვევა, შესაბამისად ხარ უფრო ფრთხილი. და მოიძოს ადმინისტრებას გაადვილებს, იმიტომ რომ იცით რომ მანქანების რაოდენობა იზრდება ძალიან, მაგალითად თბილისი ძალიან დიდი ქალაქია, უკვე 2 მილიონი ქალაქია და რესურსები ჭირდება, აღსრულება ჭირდება, სერიოზული რესურსები უნდა იყოს, ძალიან ბევრი საპატრულო ეკიპაჟი უნდა კეთებოდეს მუდმივი პატრულირება, რომ იყოს ისეთი ეფექტური, როგორც თქვა ეს კამერები იქნებოდა ეფექტური. შესაბამისად ეს სახელმწიფოს აღსრულებაში დაეხმარება, შესაბამისად ნაკლები ხარჯებით, მნიშვნელოვანი ნაკლები ხარჯებით. და არის მესამე კომპონენტი ჩემი აზრით, ეს არის ინფორმაცია, ანუ ცნობიერების ამაღლება, რა თქვენ თქვით. მაგრამ ეს ზოგადი ცნობიერების ამაღლების კამპანია ჩემი აზრით არ არის საკმარისი, თუმცა ამხრივაც ფიქრობ, რომ მეტია გასაკეთებელი. ცნობიერების ამაღლებას მაშინ აქვს ეფექტი, როდესაც ანუ ცნობიერების ამაღლების მიზანი რა არის რომ ადამიანის ღირებულებები მის ემოციაზე იმუშაო თქვა შეაცვლევინო აუხსნა დაარწმუნო რატომ მნიშვნელოვანი მაგრამ ამის უკვე როცა კანონის ძალაც არის სადამსჯელო ასე თქვა კარგი გაგების რეპრესიული რა თქმა უნდა ეს ორი კომბინაციაში ყველა პრობლემის მიმართ როცა ადამიანი ქცევის შეცვლაზეა ლაპარაკი ეს ორი ერთად აუცილებლად უნდა მუშაობდეს ამიტომ ცნობიერების ამაღლებაც არის მნიშვნელოვანი ჩვენ ანახი გვაქვს ევროპაში ძალიან საინტერესო ვიდეო კლიპები სიჩქარის გადაჭარბების წინააღმდეგ ესეთი კამპანიები საჭიროა დაინერგოს ძალიან ბევრი რამე უნდა გაკეთდეს მაგრამ გრძელვადი ამ პერსპექტივაშია ძალიან ბევრი რამე გასაკეთებელი მაგრამ თუ ჩვენ დავიწყეთ ხო
აი რა შეიძლება ესეთ კომპლექსური მიდგომაა ეს
გაისწორეს მიკროფონი
გამომძრავების გამომჯობესება აქ მარტო უსაფრთხოებაზე კი არ ვსაუბრობ საქმეო მოძრაობის გამომჯობესებაზე ადამიანის უფლებების დარგში საქართველოს აქვს სტრატეგია გენდერულ საკითხებში აქვს ესეთივე სტრატეგია უნდა კონდეს ამ სფეროში და ჩვენ ახლა ვართ ბოლოში ფაქტიურად უკვე ველოდებით უკვე გამოიყო ორგანიზაცია ეკონომიკისა და რადი განვითარების სამინისტრო სადაც არის ტრანსპორტის დეპარტამენტი რომ იყოს ესეთი სტრატეგია გავიგეთ პერფექტა ეგ რაღაცა აბსოლუტურად ესეთი ძალიან მაღალი დონის არაფერი არ არსებობს რო ყოფილი ამას დრო ჭირდება მაგრამ აქედან აი ესეთი სტრატეგიის დამტკიცების შემთხვევაში რომ სადაც ყველა ორგანიზაცია სახელმწიფოს ეწოდინება არასახელმწიფოს რა არის მისი როლი მისი ფუნქცია და ეს პარალელურად ამ კანონმდებლობის დახვეწასთან ერთად პარალელურად სოციალურ კამპანიებთან ერთად ძალიან სწრაფად იძლევა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასთან ერთად თუ ეს სტრატეგია იქნება ბუნებრივია იქ ხო ეწერება რომ კანონმდებლობის გაუმჯობესება ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება მაგრამ დღეს არ არის ეს აი ეს არის ეს რაც შეიძლება აღმასრულებელ ხელისუფლებას მაგრამ პარლამენტმა თუ არ მიცა ბიძგი ამ პროცესებს და თუ არ მოწყობა აღმასრულებელ ხელისუფლებას რომ აი ეს პრობლემა სოციალური არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ამჟამად იქ ჯანდაცვის კუთხით საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით ქვეყანა კარგავს ასეულობით მილიონლარს ოჯახურ ტრაგედიებს რო დავანებოთ რიგებია ჯანდაცვის სამინისტროში მერიაში ადგილობრივში რატომ ადამიანებს ტრავმებს რო იღებენ ესა ძალიან ძიმე ტრავმები საგზაო შემთხვევების დროს და ამას ყველაფერს კურნალობა ჭირდება ოჯახები ღარიბდება სამსახურებს კარგ გავენ და მედიან და მე სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს და ამიტომ ყველა ის არსებობს წინაპირობა რომ პარლამენტმა იაქტიუროს და თავისთავად ამ კანონის მიღებით მოთხოვოს ხელისუფლებას რომ გაატაროს კმედითი ნაბიჯები მე ჩვენ ამას ვითხოვ და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ეს საზოგადოებრივი აზრი რომელიც მომწიფებულია და რომელიც ითხოვს უკვე ბოლო ორი წელია და როცა ეს კანონპროექტი წარედგინა და პროგრამაც არსებობს შენი გულისთვის, შენი უსაფრთხოებისთვის. ეს პროგრამი ვერ იქნება წარმატებული თუ არ იქნება სხვადასხვა მხრიდან მხარდაჭერა და განსაკუთრებით კანონმდებლობისგან და პოლიტიკოსებისგან. საქართველოში მთავარი პრობლემა საგზაო უსაფრთხოებაში ის არის, რომ პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი ფაქტიურად ან არ უჭერს ხარს, ან არასწორად ფიქრობენ, რომ შუქნიშანი და ზებრა პირიქით საცობებს ქნის, ან ფიქრობენ, რომ ქალაქებში არ უნდა იყოს დაბალი სიჩქარე და აი ესეთი ისინი შეცვლის სიტუაციას, დამოკიდებულებას მათი ამ პრობლემის მიმართ.
ბანდონა და გრძელვადიანზე დაიწყეთ ლაპარაკი უნდა რაღაცა გრძელვა იგივეს ალბათ აპირებდით ხო?
კი, უბრალოდ ჩემი აზრი არის რომ გრძელვადიანი სტრატეგია მნიშვნელოვანია, ან პრობლემა არის კომპლექსური, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურაში არის პრობლემა, თქვა იგივე სიტყვაზე რომ მაგალითად გზა არის ტექნიკურად გამომართავი, ის არის ერთ-ერთი მიზეზი ავარიის, როგორც საერთოდ ავარია ჩემი აზრით ხდება არაერთი მიზეზით, არამედ იქ არის ისე როგორც ვთქვათ, ხანძრის შემთხვევაში იქ არ არის ერთი მიზეზი, იქ არის მიზეზების ერთობლიობა და ის რისკ ფაქტორები არის სიჩქარის გადაჭარბება, ალკოჰოლური თრობა და ასე შემდგომ, რომელსაც სხვა ფაქტორი იმ კონკრეტულ შემთხვევაში ემატება და ერთად კომბინაციაში ქმნის და რატო არის მნიშვნელოვანი გრძელვადიანთან ერთად ჩემი აზრით უბრალოდ ვინაიდან ჩვენ ვიცით ავარიების მიზეზი ეს არის სიჩქარის გადაჭარბება, ეს არის არასწორი მანევრი, რომელიც უკავშირდება ჩემი აზრით იმის შეგდნებას, რომ ამაზე პასუხს შენ ვერავინ ვერ მოგთხოვს. თავი მაინც არის დღეს მივიღოთ ეს კანონი, ეს რომელიც ძალიან სწორ მექანიზმებს მოიცავს და მართალი გითხრათ, როდესაც ეს პროგრამა გამოაცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, დადებითად გაოცებულიც კი ვიყავ, იმდანად მომეწონა, თან ამის უკან არის არასამთავრობო ორგანიზაციების რჩევები. მოკლედ ძალიან კარგი კამპანია დაიწყეს და დღეს არის შეფერხებული და აბსოლუტურად ვეთანხმები.
შეფერხება არის ან მარჯვენა საჭიენებთან დაკავშირებით.
კი,
ხო, ხიათი ხარ, დასამალი არაფერი არ არის, და გაიყო აზრი. რომ ზოგადად და ჩემი დამოკიდებულება იცით, მაგრამ აქ ორმაგი შეიძლება ეს საკითხი არის ამ პაკეტში რაღაც საკითხი, რომელიც შეიძლება რაღაც გადაიდოს რაღაც მისი განხილვა, მაგრამ თითი მისი ძირითადი ნაწილი გამოხდა.
აი ეს მინდა სწორედ ამაზე ვთქვა, ვიცი თქვენი პოზიცია, რომ არ ესე ვთქვა და არ ემხრობით მარჯვენა არ გიყვართ. ვიცით ასევე სხვა ასევე თქვენი როგორ ვთქვა კოლეგა ამ კამპანიაში, კოლეგა ორგანიზაციის პოზიცია, რომელიც ვთქვა ემხრობა არ ემხრობა აკრძალვას მარჯვენა საჭიანების ასე ვთქვა. ამაზე რა მინდა იცით, რაზე გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი ახალი ამბების შემდეგ. რა შეიძლება თქვენი აზრით დაითმოს, როგორც თქვით, გადაიდოს ან შეჩერდეს იმისთვის, რომ უფრო მნიშვნელოვანი არ გაფუჭდეს კანონ პროექტს გულისხმობ. გელაკვაშილავა, ნოდარ ტანგიაშვილი არიან ჩვენი სტუმრები და ჩვენ გავაგრძელებთ მათთან და თქვენთან ერთად საუბარს. თუ კი თქვენს გეკნებათ სურვილი, რომ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში, ახალი ამბების შემდეგ ახლა არის 11-ის ნახევარი საქართველოში და სოფო ვასაძეს ვუთმობ მიკროფონს, შემდეგ მუსიკა და შემდეგ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელოთ მსჯელობა საგზაო.
მთავარი პრობლემა მაინც ის არის.
ცოტახნისიმ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში სლოვაკეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა. ამ წუთებში კი გიორგი მარგველაშვილისა და ანდრეი კისკას შეხვედრა მიმდინარეობს. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის გიორგი აბაშიშვილის განცხადებით, პრეზიდენტების შეხვედრაზე ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციაზე ისაუბრებენ. აბაშიშვილის თქმით, შეხვედრაზე ეკონომიკურ თვალში ომხევი თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავენ. სლოვაკეთის პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარესაც შეხვდება კისკა ბიზნეს ფორუმშიც მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც თბილისსა და ბათუმში გაიმართება. პარლამენტის საარჩევნო სისტემის ეკრეტოტებული გერმანელი მოდენის განხილვა მიმდინარეობს დოკუმენტზე. დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში იმსჯელებენ ეკრეტოტებული გერმანული მოდელი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები რესპუბლიკელებმა დაარეგისტრირეს, რომელსაც არ სჭირდება საკონსტიტუციო ცვლილებები. ეს პრეზიდენტის მოწვევით საქართველოს ეროვნული უშრეობის საბჭოს ხდომა გაიმართება. ძირითადი განსახილველი საკითხებია მზადება ნატოს ვარშავის სამიტისთვის, რეგიონული უსაფრთხოება და უსაფრთხოება საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე რაიონებში. უშრეობის ხდომა 15 საათზეა დანიშნული, მასზე საბჭოს მუდმივი წევრები არიან მიწვეულნი. სტიქიამ საქართველოს რამდენიმე რეგიონი დააზარალა. უხმო ნალექმა პრობლემები შექმნა თეთრი წყაროს რაიონში. სოფელ დუმანისთან დამაკავშირებელი გზა წყალმა წაიღო. ცეტყვამ გორის რაიონში რამდენიმე სოფელი დააზარალა. 6 სოფელი დაზარალა და ძლიერი წვიმისა და სეტყვის შედეგად ადიგენის რაიონში. სტიქიის ზონაში გვიანობამდე მუშაობდნენ შესაბამისი ტექნიკით ადიგენის, აბასთუმნისა და ახალციხის საგანგებო სიტუაციების სამსახურების წარმომადგენლები. თურქეთში მომხდარი ორი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა და 50 დაშავდა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით საკურორტო ქალაქ ანტალიაში ავტობუსის კედელთან შეჯახების შედეგად თურქეთის ორი მოქალაქე დაიღუპა. ავარიის მიზეზად მძღოლის მიერ საჭის დაუმორჩილებლობა სახელდება. თურქეთში კიდევ ერთი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად, რომელიც პროვინცია იოზგათში მოხდა, 40 ადამიანი დაშავდა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10 საათი და 32 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ ეთერს დილის საუბრებით ჩვენ სტუმრებთან ერთად. გელა კვაშილავა და ნოდარ ტანგიაშვილი არიან ჩვენი სტუმრები. ლაპარაკობთ საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე, ლაპარაკობთ კანონის მიღების მნიშვნელობაზე და ასევე თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა სულ რამდენიმე წუთში მიიღოთ ჩვენს გადაცემაში 2988327-ზე. დარეკეთ თუ კი გაგიჩნდებათ სურვილი გადაცემაში ჩა თვის 2988 327. ახლა მცირე ხნით ეთერს მუსიკას უთმობთ, შემდეგ კი დაბრუნდებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Stop your running about. It's time you straighten right out. Stop your running around. Making trouble in the town. Ah, Rudy, a message to you, Rudy, a message to you. You're growing older each day. Want to think of your future, or you might wind up in jail, then you will suffer. Ah, საათი და 35 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება დილის საუბრებით დღეს გადაცემას უძღვები მე ნინო გელაშვილი ჩემი სტუმრები არიან გელა კვაშილავა პარტნიორობა საგზაო სამსახურებისთვის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი და ნოდარ ტანგიაშვილი აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მრჩეველი საჯარო პოლიტიკის საკითხებში მსმენელს შეუძლია შეგიძლიათ ანუ ვინც გვისმენთ მონაწილეობა საუბარში თუ კი ექნებათ ამის სურვილი 2988 327-ა ტელეფონის ნომერი 2988-327 და საუბარი შევწყვიტეთ და იქნებ გავაგრძელოთ სწორედ ამით ბატონო გელა თქვენ აღნიშნეთ რომ შესაძლებელია იმისთვის რომ კანონის მიღება არ შეფერხდეს საგზაო უსაფრთხოების შესახებ კანონისა რომლის დროულად მიღებისკენაც მოუწოდებთ თქვენ პარლამენტს თქვენ და ბევრი სხვა ორგანიზაცია რომ დაითმოს ან შეჩერდეს ზოგიერთი საკითხის გადაწყვეტა. მაგალითად, მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების შესახებ რეგულაციის საკითხი, როგორ შეჩერდეს ამოღებული იყოს კანონიდან თუ რაღაც თარიღი გადაიწიოს დაფიქსირდეს კანონპროექტში თუ როგორ.
როგორც გადაცემის თავში აღნიშნეს, ეს არის კანონპროექტი, სადაც სხვადასხვა მიმართულებები და ერთ-ერთი საკითხი არის მარჯვენა საჭიანი მანქანების რეგისტრაციის აკრძალვა. ვიცით ამ სოფლიოში არის სხვადასხვა მიდგომა, აი ეს ერთი არის აკრძალვა, მეორე არის სიტყვაზე შემოყვანის დროს უფრო მეტი ბაჟის დაწესება, თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ საქართველოში ფაქტიურად ყოველწლიურად და ბოლო ორ წელიწადში სადღაც იმპორტის 40% მოდის მარჯვენა საჭიანებზე, ქვეყანა ბუნებრივია რაღაც პოლიტიკა უნდა შეიმუშაოს, ან ქვეყანა უნდა გადავიდეს მარჯვენა საჭიანებზე, ამიტომ შეიცვალოს ინფრასტრუქტურა, შეიცვალოს გზები, რაც ასეულობით მილიონი დაშტება ასევე, ან სხვა რაღაც უნდა ქნას. თუმცა იმის გათვალისწინებით რომ მოქალაქეების დიდ ნაწილს უკვე შეძენილი ყავს ეს ავტომანქანები არიან კომპანიები რომლებიც ბიზნესში არიან ჩართული როგორც ჩვენთვის ცნობილია ჩვენც ვიყავით ჩართული იყო მოლაპარაკებები ამ კანონპროექტის ავტორების პარლამენტის წევრების და ეს პროცესი მიდის და ეს ერთი პუნქტი არ შეიძლება გახდეს მთლიანად ამ კანონპროექტის დაბლოკვის და გაჩერების საფუძველი, რადგანაც არის იქ პუნქტები, როგორც აღვნიშნეთ ჩვენ, რომელიც არავითარ შეხებაში არ არის კონკრეტულად ამ საკითხთან, ეხება წმინდათ ადმინისტრირების გამომჯობესებას, როგორ მოხდეს ზეგზე წმინდათ სიჩქარის კონტროლის გამომჯობესებას და წმინდათ მძღოლის ფაქტორის გათვალისწინებას. ამიტომ შეიძლება რომ როგორც ხდება ზოგადად დემოკრატიულ სახელმწიფოში კონსენსუსი შედგება კანონპროექტის რაღაც ძირითად მუხლებზე და იმ სხვა რაღაც ნაწილზე შეიძლება გააგრძელდეს ახალი პარლამენტის პირობებში მუშაობა თუ როგორი მოდელი იქნება საქართველოსთვის მისაღები. არა და რაღაც საზერო შეთანხმებას უნდა საზოგადოება, ეს ფაქტია მარჯვენა საჭიანებს რაც შეეხება ჩემი პირადად დამოკიდებულება რომ რაღაც $500 გულისთვის ამხელა რისკის არსებობა გზებზე მართლა როცა ყველაფერი საწინააღმდეგო მხარეს გაქვს გამომართლებელია და ეს მოლაპარაკებები შეიძლება ცალკე პუნქტად გამოიყოს ამ პოლიტიკურ და ზოგადად ბიზნეს რეებს შორის რაც ხდება და მიდის თუმცა მთლიანად პაკეტის შეჩერება ალბათ არ უნდა იყოს ამ მარჯვენა საჭიანების გამო არ უნდა მოხდეს
ანუ და წინა საარჩევნო პერიოდი ოფიციალურად არ არის ჯერ, მაგრამ რა რაღა დარჩა, ყო რა ერთი და დაიწყება ოფიციალურადაც. და რამდენად რაციონალურად თვლით ასეთ საკითხებზე გააქტიურება სამოქალაქო საზოგადოების?
ეს წინა საარჩევნო თემატიკა ზოგადად მნიშვნელოვანი მართლაც ისეთია, რომელიც გავლენას ახდენს საჯარო პოლიტიკაზე ყველა სფეროში, ზოგჯერ აჩქარებს, მოვლენებს, ზოგჯერ პირდაპირ აფერხებს. არის რაღაც საკითხები, რომელიც ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ არის არაპოპულარულ, შესაბამისად იმ მიმართულებით ირჩენს ინერტულობას და რაც უფრო პოპულარული არის, იმაზე მუშაობს ხოლმე. უბრალოდ აქ მგონია, რომ შეცდომას უშვებს პარლამენტი, როდესაც მიაჩნია, რომ ეს კანონ პროექტი არის არაპოპულარული. სინამდვილეში ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტები, რომელიც არის ქულათა სისტემა, მოძრავი კამერა თუ კონტროლო პატრულით, როგორც უკონტაქტო პატრულით, როგორც ეძახიან, ესენი პრინციპში საზოგადოების ძირითადი ნაწილისთვის არის მისაღები და მიესალმა კიდევაც მე რა რეაქციებს დავინახე მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია სწორი. და აი მე მგონი კომუნიკაციაში იქნა დაშვებული შეცდომა. ერთ-ერთი შეცდომა ალბათ ისიც იყო, რომ ჩემი აზრით ცოტა ელექტორალურად წამგებიანი საკითხი ერთი ან პაკეტში იქნა შეტანილი, ეს არის მარჯვენა საჭიანების საკითხი, რომელიც მეც ვეთახმები, რომ არის წმინდა საჯარო პოლიტიკის თვალსაზრისით მართლა პრობლემა, იმიტომ რომ რამდენიმე წელიწადში შექმნის კრიზისულ სიტუაციას, რომელიც ძალიან ბევრი ხარჯის გაღებას გამოიწვევს ხელისუფლების მხრიდან, რომ გადააწყოს მოძრაობის წესები.
მაგრამ ის სხვა ხელისუფლება იქნება.
ხო, და ეს ერთ-ერთი მიზეზია, რა თქმა უნდა, ყველა ხელისუფლება ზრუნავს თავის საარჩევნო პერიოდზე, იმ პერიოდზე, როდესაც ის ხელისუფლებაში იქნება და ესეთი სახელმწიფო მოღვაწის პოზიცია ბევრ სამწუხაროდ არ აქვს ხოლმე. რა თქმა უნდა, ახდენს გავლენას, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ამავე დროს ის რაც ხდება დღეს, მაგალითად რამდენიმე ესა ყაზბეგზე რაც მოხდა ეს ინციდენტი, თქვათ, ეს რაც დღეს ხდება, მაგალითად სამ თვეში მოკვდა უკვე, დაიღუპა უკვე 100-ზე მეტი ადამიანი, არჩევნებამდე კიდე რამდენი სამი თვეა დარჩენილი, ესე იგი ყოველდღიურად ჩვენ ფაქტურად ხდებით სერიოზული პრობლემის წინაშე და საზოგადოება რა სითხოს ნებისმიერ ხელისუფლებისგან? ეს არის უსაფრთხოება, ეს არის მართლწესრიგი, ეს არის კანონის დაცვა. ნებისმიერ ხელისუფლების მინიმალური ამოცანა არის ეს, ნებისმიერ სახელმწიფოს. შესაბამისად, აი ამ კუთხით ხელისუფლება უნდა გააცნობიეროს, რომ ელექტორალურად არის მომგებიანი, აი პოლიტიკის თვალსაზრისით ვილაპარაკოთ, როდესაც გამოდის ხელისუფლება ინიციატივით, რომ გაუმჯობესოს საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას.
და ზებზე დაამყაროს წესრიგი. საინტ ჩვენ ვაპირებთ პოლიტიკურ პარტიებთანაც შეხვედრებს, გვინდა რომ მათ სამოქმედო გეგმაშიც ჩაიდოს ტრანსპორტის და საგზაო მოძრაობის და უსაფრთხოების კუთხით პუნქტები. აქამდე არ იყო ჩვენს პოლიტიკურ ელიტაში ეს საკითხი, რაღაც სამოქმედო გეგმა მიმართულებ თუ მოუსმენ, ყველაფერზე საუბრობენ. ეს ისეთი პრობლემაა, აი და რა ნებისმიერ ადამიანს რო ეკითხოთ რუსთავში, ფოჩში, ქუთაისში, თავის ქალაქში რა არის თავარი პრობლემა, გეტყვიან. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უზრუნველყოფა, უსაფრთხოება, გადაადგილება, ესე იგი, ეს მათ და ეს ინფორმირება, უბრალოდ ისინი თვლიან, რატოა პრობლემა იმაშია კიდევ, რომ ზოგი თვლის, რომ ეს საკითხი მე არ მეხება, ან თუ მეხება, ეს ვერ მოგვარდება, ეს დამოკიდებულება ნიჰილისტური, რაც დამახასიათებელი იყო 30-40 წლის წინ განვითარებული ქვეყნებისთვის, სადაც მაგრამ იქ შეიცვალა დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ყოველას გვეხება და ყოველა ჩართულობაა საჭირო და აქტიურობა, რომ და ამის მოგვარება შეიძლება. ეს არის მართლა ადამიანის მიერ შექმნილი პრობლემა. 90% ხდება ავარიები, მაინც ადამიანია ძირითადი მიზეზი და ესე იგი მართან სწრაფად შეიძლება, იმიტომ რომ თუ ინფრასტრუქტურას გახდი მეგობრულს, ჩვენ გვაქვს ესეთი პროექტი, გავხადოთ ჩვენი გზა უსაფრთხო და ჩაროსნულ მაგისტრალზე იცით მონაკვეთი, რომელიც გაკეთებულია, შევისწავლეთ. ნახევარჯერ 60% ნაკლები ავტოსაგზაო შემთხვევები, იმიტომ რომ იქ გამყოფი გზა არის, იქ უსაფრთხოების სტანდარტებია, სტატისტიკას ანახებს. ესე იგი, უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა მართლა არსებობს და თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ქალაქებში, ზოგადად ქალაქებს შორის მოძრაობაში გვინდა, რომ რაღაც ეკონომიკა გაიზარდოს და ხალხი არ იყოს მუდმივი შიშის ქვეშ, სტრესის ქვეშ, რომ მოძრაობა მისთვის არის შეიძლება რაღაც მონაკვეთებში ძალიან რისკის შემცველი, პოლიტიკოსებმა ეს უნდა ალბათ და ჩვენ ვეცდებით რომ დავარწმუნოთ, რომ თავის პროგრამებში შეიტანონ ეს პუნქტი ამ შემდგომ საქმიანობაში და ამის მოგვარებისკენ რა ესეთი პატარა გზებით წავიდნენ წინ.
თქვენ ახსენეთ ორთავე სტუმარმა, რომ მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია, ინფორმაცია იყოს მიწოდებული, ვთქვათ, კლიპები იყო იქ ნახსენები, ინფორმაცია აი მსხვერპლზე, ესე ვთქვათ, ისეთ საგზაო შემთხვევებზე, რომელიც ან ძალიან დიდ ზარალს იწვევს, ან მსხვერპლს ვრცელდება ხოლმე. რატომ არ არის ეს საკმარისი? იმისთვის, რომ გაცნობიერება მოხდეს პრობლემის სიმწვავის.
არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ გონია რომ ჩვენ ეს არ შეგვემთხვევა.
ხო.
ჩვენ რაღაც სტატისტიკურად ვართ, ან შანსი ნაკლებია, მაგრამ პრინციპში არ უნდა დაზღვეული ამისაგან, არც ფეხით მოსიარული, არც ძღოლი. საერთოდ რო არ იყო იმ მომენტში საგზო მოძრაობის მონაწილე, მაშინაც კი შეიძლება შეგემთხვეს ქუჩაში ისეთ რაღაცები ხდება უკვე თბილისში და ეს მე არ ვიტყოდი რომ ეს არის საინფორმაციო, ეს რა თქმა უნდა ტელევიზიები ამას აშუქებს, აჩვენებს, მაგრამ საინფორმაციო კამპანია
დორგოლები
უნდა იყოს უფრო მიზან მიმართული, რომელიც ითამაშებს როგორც ადამიანის ემოციაზე, ისე მის გონებაზე. და ასე უნდა იყოს კონკრეტული კანონზე მორგებული. ანუ როდესაც მაგალითად შემო ახალი რეგულაცია ქულებთან დაკავშირებით, თქვა მოძრავ კამერებთან დაკავშირებით, ამაზე მიეწოდოს მოსახლეობას ინფორმაცია, რა არის ამის მიზანი, რომ ამას არ აქვს რაღაც სამსჯელო მიზანი და ეს მის ინტერესებში შედის, რა არის ანუ კანონის მიზანი და ამას ერთ-ერთი
შეცდომა იყო. ძალიან ძნელია სახსნელი, მე დამწუხვა რომ დღეს მსმენელი არ მონაწილეობს გადაცემაში, ასე გადაწყვეტა ალბათ ვინც გვისმენს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და სწორედაც საინტერესო იქნებოდა მათ მიერ ამ კანონ პროექტის, უბრალოდ ინფორმაციისა, რომელიც კანონ პროექტზე ვრცელდება, შეიძლება ბევრს არ წაუკითხავს და არ უნახავს კანონ პროექტი ასე ტექსტის სახით. როგორ თვლიან ისინი, ეს იქნება, ვთქვათ, უფრო სადამსჯელო ხასიათის არის თუ მათი უსაფრთხოებისთვის? აი, ახკმა სწორედაც საინტერესოა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დარეკვა თუ ისე.
აი, სადამსჯელო ვერ იქნება, იმიტომ რომ წინასწარ არავინ არ გაიძულოს რომ გადაიხადო ჯარიმა, ხო? ჩვენთან ერთი ძალიან პოპულარული თოქშოუ იყო და იქ ერთმა აღნიშნა რომ ეხა კახეთში რო ვიქნები ძალიან ცნობილი პიროვნება, რა ცოტა ხო უნდა დავლიო, ისე როგორ უნდა წამოვიდეო კახეთიდან. აი სოციალური კლიშე უნდა დაიგეს, უნდა გახდეს რაღაცნაირად სირცხვილი ნასვამი მანქანაზე ჯდომა და ესე ჩქარა ტარება, მიუღებელი უნდა გახდეს და აქეთკენ სულა შეიძლება თუ მარტო პოლიტიკოსები კი არა, თვითონ ცნობილი სახეებიც აი იქნებიან რაღაც მესიჯი, ისეთ მესიჯებს გადასცემენ საზოგადოებას, რომ თავისი ქცევით მოუწოდებენ იმისკენ კი არა, რომ დალიონ და როგორ შეიძლება გადაჭარბება სიჩქარის, ან პირიქით, რომ უსაფრთხო მოძრაობა არის ერთ-ერთი, რაც არ უნდა გზა არ იყოს მოწყობილი, ხო? მანქანა ძველი კავდეს, თუ შენ არი არე ხა 120 და თუ იარე 30, 40 და რაღაც რომ მოხდეს, უფრო დაცული ხარ, ხო? აი ესა ჩვენთან მთავარი პრობლემა, რომ მაინც ადამიანური ფაქტორი, რომ ჩვენ ფაქტურად გვინდა რაც შეიძლება მეტი განათლება ამ სფეროში, განათლება, იმიტომ რომ მართლა მე წავალობ, ყველა ვწავლობთ, რომ თუ რა არის ეს უბრალოდ ხაგზაო უსაფრთხოება, ერთმანეთის პატივისცემა, მაგ ზაზე გზის განაწილება. ესაა ჩვენი პრობლემა, რომ ფაქტიურად ჩვენთან აი ეს კულტურა, რასაც გვია გზის განაწილების, ხომ? მე თუ ვზივარ ჯიბზე, ან თუ ვზივარ ველოსიპედზე, ერთმანეთს რო პატივიცეთ ერთი, ნუ რა თქმა უნდა, რომ სივრცე დაუთმოთ, რა თქმა უნდა, რომ ზებრაზე დაუთმოთ, ხომ? ეს იცვლება. 10 წლის წინ სულ სხვა სიტუაცია იყო. წინ მივდივართ, მაგრამ იმდენად ძნელია ეს მენტალობის, ეს ტრადიციულად არსებული კლიშეების შეცვლა. ამას სჭირდება უფრო მეტი მასირებული სოციალური კამპანიები.
და აი ამ ვითარებაში მსმენელს შევახსენებ გელა კვაშილოვა, ნოდარ ტანგიაშვილი არიან ჩვენი სტუმრები, ვლაპარაკობთ საგზაო უსაფრთხოებაზე დღეს დილის საუბრებში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ახსენეთ, რომ აი პოლიტიკოსებს თქვა და ნაკლებად აქტუალურად მიაჩნიათ, თქვა, ვისაც დღეს გადაწყვეტილების მიღება ეხება, ის რაღაცებს უწევს ანგარიშს და თქვა შეფერხებულია კანონის მიღება. აი თქვენ თავად როგორ ხედავთ, რამდენად გაქვთ მხარდაჭერა საზოგადოების? იმისთვის რომ თქვენი აზრი გაითვალისწინოს პოლიტიკოსმა, ასევე მან უნდა დაინახოს თქვენს უკან ბევრი ადამიანი ალბათ. აბა სხვა რაშია. არგუმენტის ძალა გასაგებია, მაგრამ გულისხმობ უკვე რაოდენობის ძალასაც.
ეს კაი კითხვა არის პრინციპში. იმქენა გამომდინარე, რომ კვლევები ალბათ არ არის ამ თემაზე, კონკრეტულად ამ კანონ პროექტს რამდენი ადამიანი უჭერს ხარს. მე შემიძლია ვთქვა, რომ მაგალითად სოციალური მედიის დაკვირვებით ძალიან ბევრი ადამიანი უჭერდა მაგალითად ქულების სისტემას. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც მაგალითად გონიათ, რომ მართვის მოწმობა ჩამოერთმევათ, ხო? ანუ ესეთი რაღაცა კლიშეები და რაღაც არასწორი ფრაგმენტული
ჩამოერთმევათ კიდეც თუ კი
ფრაგმენტული შეწყდება გარკვეული პერიოდით ის ვინც არის აი მიზანმიმართულად მუდმივად არღვევს რომელსაც არ აინტერესებს არ საზოგადოებას არანაირი ინტერესი ანგარიშს არ უწევს ეს არ არის ჩვენ აი უმრავლესობა 95% რომელიც შემთხვევით რაღაცას ვარღვევთ ხოლმე ხო და ყოველთვის თან ეგრევე არ ხდება ეს არის გარკვეულად სისტემატურად უნდა დაარღვო მაგალითად ძალიან სერიოზული დარღვევა უნდა ჩაედინო ავეც 4 წლის განმავლობაში
ხო აი საზოგადოების ხარდაჭერა მაშინ არსებობს როცა მას აქვს სრული ინფორმაცია რა ხდება
კი ბატონო
ერთერთი ზოგადად მარტო საგზაო უსაფრთხოებას მოძრაობას ყველა სხვა სფეროში ჩვენთან პოლიტიკის საჯარო პოლიტიკის ერთერთი პრობლემა არის რომ რაღაც რეფორმებიც რო ტარდება სიახლე ფაქტიურად ეს ჩაკეტილია ეს ინფორმაცია და თუ არა არასამთავრობოების რაღაც ნაწილი ნებისმიერ სააკიძე და მედია ვერ იღებს მოსახლეობა ამ ინფორმაციას ესე იგი საჭიროა რომ აი იმდენ შეიძლება ძალიან კარგი ინიციატივა კონდეს მაგრამ თუ ინფორმაცია არ მიაწოდე ადამიანს ხო აი ეს ინფორმაციის მიწოდების პრობლემა არსებობს გამოცხადდა ეს პროექტი მიდის ეს კონსულტაციები, მაგრამ ეს იმას ხო არნიშნავს, რომ უცებ ყველა მიიღებს. შენ უნდა აუხსნა ადამიანს, რომ რა აქვს ამას პოზიტივი და ძალიან ბევრი პოზიტივი აქვს, როცა ხო ევროპის 25 ქვეყანაში ეს მიღებულია, როცა ყველგან გაამართლა, შეუძლებელია საქართველოსში ეს ელემენტები არ რომ არ იმუშაოს, რადგანაც ეს კი არ არის რომ ვიღაცა მოიგონა, უკვე აპრობირებულია. ამიტომ თუმცა ეს უნდა აუხსნა შენ მოსახლეობა, იმიტომ სიახლეა, ხო?
კიდე რა ნეიტრალური მოსახლეობა იქნება ბევრი. და ამიტომ მნიშვნელოვანია მისთვის დემონსტრირება მალევე დაიდოს პოზიტიური შედეგები და მოწინააღმდეგე მკვეთრი მოწინააღმდეგე არავის არ ეყოლება
არ არის. მოდი ნახოთ როგორი მსმენელი გვირეკავს. რასაც მან დილან შვიდობის ეთერში ხართ გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მაინტერესებს ეს ახალ ამათი საქმეების უკა ხო რამე არ დგას ფინანსური რაღაცა ეს მაინტერესებდა ეს ერთი
მეორე ვარიანტი. მისი საქმეების ბატონო.
თუ ამ ხალხს აი ნამდვილად გული შეტკივა ხო აი ხალხის სიკვდილიანობაზე აი მაგალითად ქუჩაში ხო ჭევს არა აქვს თავსახური ჭევს აი ქუჩაში მიდიხარ ცენტრალურ ქუჩაში ჭავჭავაძეზე აღმაშენებელზე და აი არახოლია ჭას კრიშკა დავდექი გავაჩერე მანქანა დავრეკე საპატრულოს და ვეუბნები ამ და ამ ადგილას ჭას არახოლა აქვს კრიშკა ხო შეიძლება ამ ბავშვი მიდის ამ ანკრეთ მიდის ჩავარდეს ავარიაში მოხდეს რაღაცა უნდა დაემართოს ეს მარტო გზები არ ვარგა ყველაზე პირველში აი ამაზეა მისახეთ და საპატრულო რა პასუხი გამცა იცი? ეს ჩემოვალეობა არის ეს ქალაქის ინფრასტრუქტურა არის.
დიდი მადლობა.
მაგრამ საჭიროა კი არა, გზები არ ვარგა ფიზიკურად. აი ეს ავარია სიწვის ყველაზე მეტად.
დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. 2988327.
აი ქალაქის პრობლემებს თუ შეიძლება ერთი კვირიცი გორში ვიყავით.
არ ვიცი ვის ფინანსური ინტერესი
აქვს. გეტყვით აი ქალაქზე ილაპარაკა თბილისის შემთხვევაში. ჩვენთან აი ძალიან ის აღმო გორში ესე უსაფრთხო ქალაქის პროექტი იყო. ახალგაზრული ორგანიზაცია თუ ატარებს და მომიწვევს რომ საგზაო კუთხით რა ხდებოდა. ძალიან მარტივი რეკომენდაციები შევთავაზეთ, მათ შორის AMC-ის მოგვარება, X-ებრების, X-ფრიჩკა მარტი და აღმოჩნდა რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას არ აქვს ბერკეტი რომ სიტყვაზე იქ რაც გზებზე არსებობს პრობლემები მოაგვაროს თვითონ. იმდენად დელეგირება არასეც ყია ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის ამ ტრანსპორტის კუთხე და საერთოდ საგზაო უსაფრთხოების და აუდიტის კუთხე და აი რა ხდება გზებზე აი სამთავარი თვითონ თქვა მოქალაქემ რომ იმან მე არავარ რო პასუხისგებელი ამან მე არ აი ესაა მოსაგვარებელი და ეს კანონპროექტის დახვეწაც აი სტრატეგიის მიღებაც ყველა ქალაქში უნდა იყოს აი ეს თბილისში თალკე თბილისში არ არის საგზაო აი უსაფრთხოებაზე მოძრაობის ორგანიზებაზე იმდენად ძლიერი ინსტიტუცია რომელიც აი ეს მარტივ პრობლემებს მოაგვარებს პასუხისგებელი
ეგ კარგი ბძანე თქვენ ასევე თქვით რომ აი ახსენეთ პარლამენტშიო ზოგი თulis რომ მაგალითად ზოგი პოლიტიკოსი რომ ზებრა და შუქნიშანი ქმნის საცობებს აი ეს მინდოდა მეკითხა როგორ შეიძლება მოხდეს სწორი სინთეზი იმისი რომ გადაწყვეტილება იყოს მიღებული ვთქვათ ოპტიმალური მოხდეს სწორი სინთეზი გამოცდილების და ცოდნის და გადაწყვეტილების მიღების ნებისა რაღაც რთულად ვთქვი მგონი მაგრამ რაღაცა მეტი ჩართვა რომ მოხდეს ადამიანებს ის პროცესში იმ ადამიანებს ვისაც ესმის ეს საქმე.
ნუ საქართველოში ავტომფლობელების რაოდენობა იზრდება და ყველა ხედავთ ამის ქალაქებში ძირითადად ეს პრობლემებს იწვევს დიდ ქალაქებში, დიდში კი არა უკვე პატარებშიც და იზრდება და რატომ? ბუნებრივია, იმიტომ რომ საზოგადოების ტრანსპორტი არის უბრალოდ განვითარებული და ეს ერთ დღეში ვერ განვითარდება. თუმცა ეს არ გეუბნება იმას, რომ შენ ეს ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დაუშვა ყველგან. ჩვენთან ფაქტიურად ბათუმის გარდა სხვა ქალაქებში პარკინგის სისტემა, რასაც ქვია ცენტრალურ ადგილებში, ხომ არ არსებობს რა მოგვარებული, რომელიც მაქსიმალურად შეეცდება ამ საავტომობილო ნაკადის განტვირთვას, ხომ? და ეს ფსიქოლოგიური მომენტი მსხოლების, რომ თითქოს პარკინგი, თითქოს შუქნიშანი ხელს უშლის მოძრაობას იქიდან ჩანს, რომ თბილისშიც, სადაც 10 ადამიანიდან სადღაც ჯერჯერობით ყოველი მესამე გადაადგილდება საკუთარი ავტომობილით, თითქმის პრობლემებს და რატოა ეს, იმიტომ რომ ეს რასაც ქვია პარკინგის პრობლემა, მოუგვარებელია იგივე ავტოსადგომების პრობლემა და ამ პრობლემის გადაწყვეტის გზა ჯერჯერობით რაც არსებობს, აქ არის ის ველებური მიდგომა 20-იანი 30 წლის წინ, რომ ჯებირები გავაკეთოთ, ერთმანეთისგან გავაცხადოთ ფეითები და მაქსიმალურად ქალაქში მაღალი სიჩქარეები დაუშვათ, რაც არის არასწორი და ამიტომაც მსხოლების მენტალიტეტის სულ ისე ფიქრობენ, რომ აი იქ სადაც ნაკლები შუქნიშანი იქნება ჩვენს ქალაქს უფრო ჩქარა მივალ და ეს არ არის გამოსავალი, რადგანაც ყველა ფიქრობს, რომ იქ ჩქარა მივა და მაშინ ყველა გადამისამართება მოხდება,
რაც
ხდება რეალურად.
თბილისის შემთხვევა ვიცით
აგერ. აქ ერთი სანტოს მომენტია.
ბოდიში რომ სულ თქვენ გახდეთ.
ვოთ იმის მომენტია, რომ მანქანების მფლობელები არ არიან უმრავლესობაში, არიან ადამიანები, რომელიც ფეხი დადიან, რომელიც საზოგადო ტრანსპორტს იყენებენ და ესენი არიან უფრო მეტი ვიდრე ისინი, ვინც
უმრავლესობა მაინც ხო ქვეითები არიან. მსმენელია ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
ნე, გამარჯობა.
კიდე რა
მაინტერესებს თქვენ? თუ შეიძლება რომ შემოვიდეს ის ტიკანონი, რომ აი კორპუსებში რა გასასვლელები რო არის, რა ქვია იმას, ჩეხი, იქ რო დაიხაზოს ზებრა, იმიტომ რომ რატომღაც მწოლებს გონიათ, რომ ისინი არიან უპილოტესობებში, რომ კორპუსებში რა ჩიხებში გავიდნენ, სადაც ძველი შენობები არის, ამაგრეთად კოლმეურნების მოედანზე იქ ორი ჩიხი არის, ერთი შედის კარპურთან, მეორე კიდე ქვევით, რა ქვია, როგორც იტყვიან,
ტია
იმის ქვემოთ ამხარეს, ან ერთი იყოს შემსვლელი, მეორე გამომსვლელი, იმიტომ რომ შედიან გამოდიან და მოსახლეობის მოძრაობა პრაქტიკულად გაჩერებული იქნება, გამომდინარე რომ ამათი პიპინის და ამათი ლანძვაგინების
გასაგებია
მომსწრეები ვარ.
დიდი მადლობა.
დაიხატოს ზებრები, რომ ჩვენ ვაიყოთ ეგ ოპერატესი და დაგვიცადონ და კეთილინებონ გაგვატარონ.
დიდი მადლობა, ძალიან ცოტა დრო გრჩება დასრულებამდე. გადაცემით ბატონო და სწორედ გააგრძელა ქვეითების ინტერესებზე საუბარი და კითხვა გამიჩნდა. რატომ არ მოხდა აქამდე ის, რომ ესე ვთქვათ, არამძღოლები, როგორც თქვენ თქვით, ფეხით მოსიარულეა და ქვეითები უფრო რაღაცა კოორდინირებულ ისეთ ძალად ჩანდეს. ფეისბუქში, სოციალურ ქსელებში ხშირია წუწუნი, ჩივილი, რომ აი არაკომფორტულია, რომ და ჩვენს თავზეც გამოგვიცდია ყველას, რომ ფეხით როცა დადიხარ ქუჩაში, ეს ძალიან არაკომფორტულია, მით უმეტეს თუ ვეტლიც ბავშვი მიყავს, ეტლიც საერთოდ უბედურებაში ხარ, განმოდიხარ მანქანის გზაზე. ამაზე ბევრი წუწუნებს იქ არის ხოლმე ფოტოები, რომ ტროტუარებზე არ უნდა გაჩერდეს მანქანები და ასე შემდეგ. არის ძალიან მცირე მასშტაბიანი აქციები. თქვენი აზრით, რატომ არ მოყალიბდა ხომ არის თქვათ მარჯვენა საჭიანების,
ხო,
რაღაც უფრო ორგანიზებული, რატომ არ ხდება ასეთი?
ჩემი აზრით მაგაზე კონფერენციაზე ითქვა ესეთ რაღაცა, რომ საქართველოში opinion maker-ები არიან მანქანის მფლობელები რატოღაც. თუმცა ამავე დროს აქციები არიან, ანუ არის რაღაც სხვადასხვა აქტივობები, იარე ფეხი და სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ და ამაზე ძალიან აქტიურად მიდის ამ თემის შეცვლილობა. თუმცა პრობლემა არის სისტემური, ანუ არ არის პარკინგის საკმარისი რაოდენობა, 10-ჯერ უფრო ნაკლები პარკინგის ადგილია ვიდრე ქალაქში ზადის მანქანა, არ არის საზოგადო ტრანსპორტი განვითარებული, ყველა ცდილობს მანქანით იაროს, იმიტომ რომ დისკომფორტია, ამიტომ აქ არის სისტემური პრობლემა. და როცა არის სისტემური პრობლემა, რომელიც ძირითადად სახელმწიფო წლების განმავლობაში არაეფექტური მუშაობის შედეგია, იქ ძალიან რთული არის რომელიმე მხარე ესე გადატეხო ჯოხი, იქნება ეს მანქანის მფლობელი თუ ფეხით მოსიარო, გარკვეული ბალანსის დაცვა არ ჩემი აზრით საჭირო და გძელვადიანად უნდა დაიწყოს იმაზე მუშაობა, რომ მანქანაზე ორიენტირებული კი არ იყოს სატრანსპორტო სისტემა, არამედ საზოგადო სივრცის შექმნაზე, რაც გელამ
ქალაქის დაგეგმარება მთავარი პრობლემაა. ქალაქის დაგეგმარება.
აი სვენელმა რაც იკითხა, ის ვინ უნდა გადაწყვეტოს
ქალაქის, ეს არის ძალიან აი მიდგომა, რომელიც აი ხედავთ უბრალო მოქალაქებს ხდებია რა უკვე გასაკეთებელი. აი ესეთი ზებრები უნდა ორი კი არ უნდა იყოს, ასობით უნდა იყოს, როცა შიდა ურბანულ ზონაზეა. პირველი პრობლემა არის დაგეგმარება ქალაქის, როგორც ხდება ზოგადად მთლიანად საქართველოში და დაგეგმარებიდან გამომდინარე ადამიანი ფიქრობს ზაზე როგორ იმოძრაოს და ის ეგრევე ხდება, ვის აქვს პრიორიტეტი. აი ეს ერთი კვირის წინ დავწერე, ბარიერები კეთდება მეტრანახევრიანი თამარაშვილის პირველში და უნდა აღნიშნო ეს. ფაქტიურად მთელი ურბანული ზონა მარტო ქვეითები კი არ მოგდენ, ადგილობრივი ბიზნესის მოგდა, იმიტომ რომ ყველას უწევს ქვემო ჩასვლა და ამ ქვემო ჩასვლა მოხუცებს არ შეუძლია ბავშვებს, ბავშვებით ვინც არიან არ შეუძლია და მაინც გადარბიან იმ ჯებირებს. ესე იგი ერთი შუგნიშანი და ზებრა რო გაკეთდეს, ხო, უფრო იაფი დაუჯდებოდათ, მაგრამ დაგეგმარება ისევ როგორი მიმართულებით? არა, მანქანამ უნდა გაიარო ჩქარა და პირიქით უფრო მეტი პრობლემები შეიქმნა. აი ეს დაგეგმარება არასწორი, ესაა უმთავრესი პრობლემა კანონმდებლობასთან ერთად და კანონმდებლობაში ცალსახად უნდა ეწეროს, რომ ქალაქისში მოძრაობის ორგანიზების დროს პრიორიტეტი ენიჭება ქვეით, ველოსიპედის, მანქანის და ეს არ არის სირცხვილი, ეს არის
როგორ არის ხოლმე, ნახევარი წუთი დაგვრჩა და სულ ყოველჯერ რაღაც სტრატეგია ბრძანეთ გრძელვადიანი რომ არ მოხერხდა ჯერ და ასე ყოველჯერ ყოველ ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ თავიდან იწყება ყველაფერი ეს ესე ვთქვათ ლობირება
როგორც წესი ესეთ პრობლემები გვარდება მაშინ როდესაც არის ისეთი პოლიტიკური ხელშემწყობი გარემო მაგალითად ისეთი პოლიტიკური ისეთი პარტია ხელისუფლებაში ან ისეთი ლიდერები რომლებიც მზად არიან ცვლილებისათვის და ამ ეტაპზე სამწუხაროდ ჯერ ასე ცვლილებას ვერ ხედავთ და იმიტომაც არის ხოლმე რაღაც ერთ წრეზე ვტრიალებთ იმიტომ რომ რაღაც ამდენი ფაქტორი დამთხოვა ერთად არ ხდება ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ძალიან ბევრი ფაქტორი დაემთხვა გვაქვს პრობლემის გაუარესება
საზოგადოებასთან არჩევნებით და დაცემა მოგვეწურა სამწუხაროდ ბოდიში. ძალიან დიდი მადლობა ნოდარ ტანგიაშვილი აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მრჩეველი საჯარო პოლიტიკის საკითხებში. გელა კვაშილოვა პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ხელმძღვანელი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. დილის საუბრებს უსმენდით ნინო გელაშვილი უძღვებოდი ამ გადაცემას. ახლა ნინო როდონაია გააგრძელებს რადიო თავისუფლების ეთერს ახალი ამბები, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.